Sveiki gyvi mėly Marijos radio klausytojai. Šioje laidoje kalbiname prelatą Edmundą Putrimą, Lietuvos vyskupų konferencijos delegatą skirtą rūpintis užsienio lietuvių sielovada. Sveiki gyvi prelatai. Prelatas, galima sakyti, keliauja po visus pasaulio žemynus, ieško lietuvių ir rūpinasi lietuvių sielovada, prisideda prie to, kad visi išvykę mūsų tautiečiai į užsienio šalis turėtų galimybę ne tik tai ten ieškoti duonos kąsnio, bet svarbiausia, kad būtų vienai par kitaip užtikrinama jų sielovada. Klausėme mielo prelato, kokia dabar yra ta padėtis, kokios yra naujienos užsienio sielovados srityje.
Dirba kaip misionieriai aptarnauti lietuvius katalikus užsienyje ir Lietuvos etninėse žemėse. Tai yra tikrai iš tikrųjų misionieriškas darbas. Neužtenka sėdėti parapijoje ir laukti skambučių arba kažkam ateinant prie durų. Mes esam tik misionieriai iš esmės, kurie turime pasiekti tolimas distancijas. Ir jeigu Šiaurės Amerikoje kunigas turi parapiją, tai vis tiek turi vykti, keliauti ir aplankyti tas mažesnės netradicinės bendruomenės. Kaip pavyzdžiui, netradicinės. Tai būtų kaip pavyzdžiui, kai pagalvojame apie Jungtinės Amerikos valstybės, tai didžiausios tos bendruomenės, kur buvus seniai, Čikaga, New Yorkas, Detroitas, o dabar Rockfield, Naples, Atlanta. Tokios vietas, kur tikrai mažai kas iš mūsų esame girdėję arba susipažinę. Dėl to, kad ten yra pigesni namai, ten yra darbai ir ten keliasi jaunus šeimus ir apsigyvena tuose vietuose. Yra daug kas klausė dėl Brexito Jungtinėse karalystėse. Kaip ten bus, kaip ten baigsis, kas ten vyksta. Tai aš pacituosiu, ką Londono klebonas, kunigas Petras Tverijonas, Švento Kazimiero parapijos klebonas Petras Tverijonas yra pasakęs, kad kiekvieną dieną bus nauja naujiena. Tiesiog niekas nežino. Ir kaip tai įtakos lietuvius gyvenančius Jungtinėse karalystėje, niekas dar nežino. Nežinom rezultatų, nežinom kaip nubalsuos, bet vienas dalykas žinome, kad skaičius lietuvių, kurie prašausi ir atsisakus savo Lietuvos pilietybę ir prašausi Jungtinės karalystės pilietybę, tai yra padvigubėjų. Jiems yra neaišku, kaip ten viskas baigsis, tai dėl stabilumo jau jie prašausi įsigyti kitą pasą, o dėja, kadangi Lietuvos konstitucija taip ir yra interpretuojama dėl dvigubos pilietybės arba Lietuvos pasų išlaikymo klausimą arba netoleruojama, tai kad dėja ir jie praranda tada savo Lietuvos pilietybę. Tendencija yra kokia dabar žmonių judėjimą. Jeigu mes kalbame apie Jungtinės karalystės, kur didžiausia dabar beveik didžiausia lietuvių bendruomenė apie 250 tūkstančių, tai yra didelė tendencija persikelti į Norvegiją arba kai kurie grįžta į Lietuvą. Norvegijoje dabar yra paskirtas vienas kunigas, kuris aptarnaus Bergenų bendruomenę vienas iki mėnesį. Dabar yra paskirtas kunigas Valdemaras, kuris Osle aptarnauja beveik visą Norvegiją, kur yra virš 40-50 tūkstančių lietuvių. Vienas kunigas. Kunigas Stumbra iš Telšių vienas iki mėnesį nuskris 4-3-4 dienom į Bergeną ir aptarnaus ten lietuvių katalikus tame mieste ir apylinkė. Tai, kad iššūkis jam ir visiems kunigams, kad būtų atitinkamas ta pastoracinė veikla. Ir aš kalbu ne tik tai, kad būtų mišiaus, bet būtų ir po mišių, ir prieš mišias tas atitinkamas pastoracinis aptarnavimas, įskaitant ir ruoša tiems, kurie ruošiasi priimti santuokos sakramentą. Tie vaikučiai, kurie ruošiasi priimti pirmą komuniją. Tie, kurie ruošiasi priimti sutvirtinimą sakramentą, tai yra ne tik tai ritualas, tai yra gyvenimas, tai yra ir ruoša. Labai reikalinga yra ir net ir krikštui. Klausi kai kurie kritiški žmonės, tai ką, kodėl man reikia susitikti su kunigu ar su kateketu, kai aš noriu, kad mano vaikas būtų pakrikštytas. Bet nepamirškime, kad mes norim, kad tie, kurie atveda savo vaiką į bažnyčią, jie suprastų ir įvertintų tai, kas yra ta dovana, kuri yra įteikiama savo kūdikiai.
Toks dalykas, ten yra dideli atstumai užsienio šalyse ir Norvegijoje, ir Anglijoje turbūt tarp tų miestų, tarp vietovių, kur gyvena tie žmonės, mūsų tautiečiai, ir tarp tos vietos, į kurią atvyksta kunigas. Žmonės yra turbūt pakankamai užimti, kaip atranda laiko žmonės va, tam pasiruošimui įvairiems sakramentams, ar nori jie tą dar.
Yra visokių žmonių, kurie domisi, arba jaučiasi, kad per prievartą yra tai daroma, bet vis vien, kiek man tenka padėti su ta ruoša poroms po tų visų seminarų ir kursų taip toliau, mažai kas skundėsi, kad nebuvo verta praleisti ir atlikti tą seminarą. Dažniausiai yra labai teigiamai atsiliepiama. Labai džiaugiamės, kad tai yra, nes tikrai bažnyčia stengiasi padėti, kad galime dalintis tas dovanas, bet kad nebūtume ignorantai. Kitas rūpestis mums išeivijoje, ypatingai Europoje, Europos kraštuose, kad apsaugoti mūsų žmonės nuo prekybos žmonėmis. Ypatingai tai yra aktualu ar Norvegijoje, Anglijoje, Vokietijoje. Ir įvairiuose kitose kraštuose. Bet ir kodėl tą sakau, nes jeigu ir yra viena auka, tai yra per daug. Ir aš labai džiaugiuosi, kad Lietuvos valdžia kartu su bažnyčia, su nepelnum siekiančiom organizacijom, būrėsi kartu kovoti prieš tą epidemiją. Padėti tiems, kurie yra įkliuvę, arba prevencinis priemonės pasiekti ypač jaunimą, kai jis sprendžia daryti arba nedaryti, priimti arba nepriimti tą kvietimą.
Į ką reikėtų atsižvelgti, kai štai vat, pasiūlomas kvietimas, pelningas darbas užsienį labai greitai, nereikia jokios kvalifikacijos, į ką reikia atkreipti dėmesį, kai žmogus, sakykime, pažeidžiamas, neturi darbo, štai gal yra vienišas, ar turi skolų, dar visokių problemų, ir štai vat, atsirado toks pasiūlymas, į ką reikia jam arba jo artimiesiems atkreipti dėmesį.
Labai geras klausimas. Mes turime išmokti kalbėti. Ypatingai jaunimas, vaikai su savo tėveliais, arba su savo mentoriais, arba nueiti pas kunigą įsikalbėti. Yra labai svarbu, kai mes kalbame apie tą sprendimą, priimti tą kvietimą, atlikti kažkokį nors neaiškų pareigą, arba išvykti iš Lietuvos kažkur įsidirbti pinigų, lengvai įsidirbti pinigų, kažkas jau yra neaišku. Tai reikia būtinai, kad jaunimas, ypatingai jaunimas, išmoktų kalbėti, įsikalbėti, nebijot įsikalbėti. Toliau, įeikite į internetą, pasiskaitykite, kokius yra baisios pasiekmės tų aukų. Juk socialinė medija dabar visi, ypatingai jaunesnioji karta, remiasi informacija. Nuėkite ir pasiskaitykite, kokios gali būti baisios pasiekmės. Esu labai laimingas, kad gaunu labai daug teigiamų atsiliepimų į Martino Starkaus filmą Mulai. Labai daug atsako, kad šitas filmas turi būti rodomas ypatingai per švietimo, per mokyklas, kad jaunimas suprastų, kokius gali būti baisius pasiekmės, kur tada visą gyvenimą tada būsi kaltas ir jausis nusikaltęs, nes sunkiai einasi tada atsigauti.
Ką patartumėte tiem artimiesiems, kurių šeimų nariai išvyko į užsienį ir galbūt nėra jokių žinių apie juos, arba jie labai ilgai neparvažiuoja štai, arba atrodo, labai tokios žinios kuklios štai atsidūrė gal bėdoj, gal apie tai drovisi pasakyti. kaip galima būtų padėti tokiems žmonėms, kurie įsipainiojo kažkokius nusikaltimus ar yra priekybos žmonėmis vergovės aukos.
Taip, dažniausiai būna taip, kad kai jau įlenda į tas priekybos žmonėmis pinkles, yra sunku jau išeiti. Tai kad svarbu tada kreiptis į policiją. Jei policija negali surasti, jie yra Interpolas. Vieno žodžiu, yra tarptautinių tokių organizacijų, kurie padeda atsiekti, susiekti, surasti savo artimuosius. Netgi ne vienas buvo atvejis, kai atsidūrė iš lietuviukų kalėjimuose Pietų Amerikoje, per Atlantą, kitam kontinente. Interpolas yra radęs juos. Tai, kad svarbu yra, kad kuo greičiau ką veikti, pradėti judėti ir kažkaip padėti tam asmeniui, ne visuomet bus galima pasiekti juos, nes jie yra izoliuojami. Ir tad reikia kuo greičiau kreiptis į policiją, kad policija jums patartų ir padėtų.
Kaip ten tie žmonės atsidūrė tose sunkiose sąlygose, vergoviai, štai pavyzdžiui, na, atinami jų dokumentai, jie įsipainioja visokias, galima sakyti, aferas, tai jie galbūt ir neturi galimybės kreiptis į tą policiją, štai, bet kaip galėtų jų artimieji kreipdamiesi čia į policiją padėti, bet galbūt galima nuvažiuoti ir tų žmonių kažkaip ieškoti tose šalyse, arba galbūt gali vietinės bendruomenės, štai tų kraštų žmonės ar parapijos klebonas ar kas kažkaip padėti tarpininkauti tose paieškose.
Manau, važiuoti, kur važiuoti, tai ar apsimoka, kol žinai tiksliai, kur savo brangus žmogus yra atsidūręs. Jie gali būti ir pavojingi tokie atvejai. O dažniausiai priklauso nuo tos vergystės. Dėl to, kad jie yra dažniausiai aukos yra izoliuojami. Ir jie pripildyti baimės. Žinau, kad jie bijo. Jie bijo ir aišku, yra atimti iš jų visi jų dokumentai. Ir jeigu dar nemoka tos vietinės kalbos, jie tikrai jaučiasi izoliuoti bejėgiai ir įbaiminti. Ir jie nieko nejudės dėl to, kad jie yra visiškai manipuliuojami ir kontroliuojami tų, kurie juos pagrobė. Ir išvežė juos į užsienį. Tai kad geriausiai yra daryti oficialiu keliu, tai yra per policiją, ir tada policija, dabar Lietuvos policija tikrai į tai, į prekybos žmonėmis problemą rimtai yra atsižvelgusi. Net pavyzdžiui, dabar yra skelbiama per spaudą, kad bus siunčiamas į Jungtinės karalystės policijos atašė, kuris bus paskirtas Jungtinėse karalystėse. Jo darbas, tai kad tikrai čia vėl yra pavyzdys, kaip Lietuvos valdžia ir policija į tai pradeda atsižvelgti ir jiems rūpėti, žiūrėti, kaip galime padėti tom šeimom ir asmenim. O dabar pavyzdžiui, vietinės bendruomenės, kiek jau yra būta seminarų, padėti vietinėms bendruomenėms, ar tai bus lietuviai, ar lenkai, nesvarbu, kokios tautybės Jungtinėse karalystėje, padėti jiems atpažinti auką, nes tos aukos turi specifinę charakteristiką. Ir dabar ta informacija yra skleidžiama ir yra jau dėka vėl klebonui Petrui Tverijonui, Švento Kazimiero parapijoje Londone, kuris turėjęs Švento Kazimiero parapijoje ne vieną seminarą bendruomenės nariams, veikėjams, kartu su Anglijoje įkurta Šventoje Mortos grupė, Santa Morta grupė, kuri Santa Mortos grupė tai yra organizuota kova prieš prekybą žmonėmis. Švento Morto grupė buvo įsteigta prieš 5-6 metus atgal Londono kardinolo, dėl to, kad Londonas yra aplamai Anglija, tai yra pasaulyje didžiausias prekybos žmonėmis centras. Ir štai kodėl ėmėsi griežtą kietą akcijas vietinį bažnyčią kovoti prieš šitą epidemiją. Ir esu dėkingas Švento Morto grupės organizatoriams, kai jie pradėjo jų akcijas, mane pakvietė kaip Lietuvos vyskupų konferencijos delegatų į pirmą posėdį Vatikane. Ir nuo to sykiu irgi jungiamės jėgas padėti kovoti prieš, kai sakau, šitą epidemiją.
Ar daug žmonių pavyksta išsinarplioti, daugelį žmonių pavyksta išsinarplioti iš to tinklo, vergovės tinklo, pabėgti, grįžti į Lietuvą arba surasti legalų darbą, atgauti dokumentus? Ar turite tokios informacijos?
Aš tokios informacijos neturiu, čia daugiau užsienio reikalų ministerija, vidaus reikalų ministerija, policija turės, vietinis ambasados ir konsulatai. Toliau, tokia informacija nelabai yra skleidžiama. Dėl to, kad tuos aukos, kuris išlinda iš tos vergijos, jie nelabai nori skelbtis ir reklamuotis. Tai aš pilnai tą suprantu, bijo ir bijo keršto savo ir savo šeimos nariams.
Taip, tai dabar čia yra aktuali problema, nauja vergovės forma ir tiesiog, aišku, turbūt yra tokie du būdai sugalinėti su ta vergove, tai yra prevencija turbūt ir, aišku, informuoti šeimų narius ir tuos pačius žmonės, kaip įmanoma pasiekti. O kaip apskritai plėtojasi užsienio sielovada, užsienio lietuvių sielovada, joje turbūt dalyvauja daugiau tų ankstesnių kartų emigrantų, kaip tie naujai atvykę žmonės ir dabar atvykstantis, vis girdim, kad visi išvyksta žmonės iš Lietuvos, ar jie įsijungia į sielovadą ir ko jie tikisi, kaip jie dalyvauja sielovados srityse užsienyje.
Maždaug šitaip, statistiškai apie 10% jungiasi į sielovados veiklą. 10% išeivijos lietuvių balsuoja per balsavimą. Įskyrus per paskutinį balsavimą, kaip įvyko prezidentų rinkimai, dalyvavo virš 50 tūkstančių lietuvių, kurie balsavo. Tai yra įrodymas, kad tie skaičiai išeivijų yra labai dideli ir kad reikalinga ir valdžios instancijoms, ir bažnyčiai juos pasiekti ir suburti kartu kaip bendruomenę. Šiais laikais bendruomenės savoka yra labai svetima. Kodėl? Nes individualizmas siaučia. Mano nuomonė viršyje visų kitų nuomonės ir viršyje tą objektyvinę tikėjimo tiesas, kur bažnyčia yra perduvis nuo Kristaus laikų per apaštalus iki šių dienų. Čia yra tas iššūkis. Tai, kad mūsų keičiasi į pasaulis ir priemonės dėl to, kad dabar labai daug yra naudojama socialinė medija. Ir yra, arba yra kažkas teigiamo, pristatoma, kokie žinios, arba yra tas pavojus, kai yra siunčiama, skleidžiama fake news, netiesinga žinia. Ir čia vėl maišų skaitytoja, ir tada maišų susimaišų, nežino tada, tai kas yra tiesa.
Kaip ta socialinės medijos, kaip ta priemonė, tas įrankis yra sielovadoje naudojamos, ar čia daugiau kiekvienos užsienio šalių kapelionų, kai yra toks vat, kūrybingumo dalykas, ar čia dar kiti veiksniai nulėmė, kaip tas medijas panaudojame sielovadoje?
O įvairiai, kaip naudoja tą žodį kūrybingumas, čia labai galima kūrybingai naudotis socialinė medija. Išvystyti sielovadinę veiklą, ypatingai tiems, kurie gyvena izoliuotuose, nekatalikiškuose kraštuose. Net ir imkim pavyzdžiui šiaurės Norvegijoje, kur izoliuotus tos mažos bendruomenys. Ne? Tai, kad yra tokios priemonės, kur pavyzdžiui ruoša vedyboms, katekietinis pamokos per atstumą, sekmadieniais pamokslai, transliuojamos mišiaus. Tai viskas daromas sąmoningai pasiekti žmonės. Tie, kurie ligoti, kurie dirba, kurie neturi laiko, kurie yra nusivylę, kurie ieško, kurie ruošiasi priimti bet kokį sakramentą. Tai visa ta priemonė yra, tik turim jas naudoti.
O dabar ta užsienio sielovada, daugiausiai, sakai, 10% vyksta žmonių, dalyvauja joje. O kaip pasiekiami tie žmonės, kurie nepatenka į tą 10%? Ar yra kokios priemonės, žodžiu, jiems pasiekti? Ką galima padaryti, kad būtų pasiekiami kuo daugiau lietuvaičių gyvenančių užsienyje?
Tai čia ir yra tas visas iššūkis. Garbėzui Kristui, mėly klausytojai. Pirmiausia, esame dėkingi visiems kunigams, kapelionams, vienuoliams, vienuoliams, kurie padeda ir dirba kaip misionieriai. Pirmoji vietoj, kas rūpi, kai mes kalbame apie išeivyje užsienio lietuvius. Koks iššūkis yra pastoracijoje, koks iššūkis yra pasaulio bendruomeniai. Tai yra pirmiausia, kad padėti suburti žmonės, ne tiek tuos cepelinus valgyti šeštadienio pavakarį kada nors, tai ir tas yra smagu ir skanu. Bet kad neprarastume savo katalikišką ir tautinę tapatybę. Tai čia yra viršūnė, čia kur yra aukščiausias mūsų tikslas. Bendradarbiaujant kartu. Ir visuomet, net ir kai mano tėvai atsidūrė Kanadoje po karo, po antrų pasaulinių karų kaip dipukai, ir aš užaugau Toronte Kanadoje, parapija, parapinė veikla, dvasiškyje kartu su vietinė lietuvių bendruomenė, struktūruota lietuvių bendruomenė, visuomet dirbu kartu ir dabar dirba kartu. Tas tikrai jaučiama ir labai yra malonu. Esu dėkingas tom bendruomenėm. Ar bus mažos bendruomenės kur nors, ar didelis. Tas bendradarbiavimas kartu su bažnyčia, su dvasiškyje, tai yra pagirtinas dalykas. Tai yra tokia mūsų tradicija. Tai čia, kas mes esame iš esmės. O kad būna tokių nusivylimų, dėja būna, kaip ir būna ir Lietuvoje, ir namuose, ir savo mieste, kur gyvename. Nesvarbu, čia net tas klausimas, kur aš gyvenu. Tas nusivylimas iš tikrųjų prasideda manyje. Ne tenais už kampų kur nors, bet manyje. Ir taip dėja, ta problema, priklausomybės problema, tai čia slegia mus kaip tauta praeityje. Žiūrėkit, kaip ką vyskupas Valančius darė, kokie buvo jo kova. Ką turėjom daryti ir šiandien, ką daroma. Irgi kiek iš kunigų padeda organizuoti AA bendruomenės. Ir Lietuvoje, ir išeivijoje. Nes mes tie patys žmonės esame. Nesvarbu, kur mes gyventume. Kai vienas iš tėvelių arba abu tėvai išvažiuoja ir jie lieka namuose ir teta, ir močiutė, arba senelis, ar bet kas prižiūri vaikus. Tai čia yra tikrai tragedija. Dėl to, kad mes turėti ryšį su savo vaikais per Skype'ą ar socialinį mediją, tai yra ne tas pats, kaip grįžta vaikas namo ir prie mamos sijono tenais priekybos kalbasi. Tai yra didelis skirtumas. Tai, kad turime Taip, būna sunkų sprendimų, ką daryti dėl darbo, bet iš kitos pusės pirmoji vietoje yra šeima. Pirmoji vietoje yra tas tėvystės pašaukimas. Ar tai būsi kunigas, ar būsi motina, arba tėvas, tai yra tas pats pašaukimas. Lietuvos bažnyčia kaip ir Filipinų bažnyčia. Mes esame ta bažnyčia, kur išleidžiam. O užsieniai tai yra ta bažnyčia, kur priima. Tai kad mes turim dvi atskiras bažnyčias, kuris misijos turi būti atitinkamai pritaikytos pagal sąlygas. Ta išleidžianti bažnyčia čia Lietuvoje turi turėti specifinį tokį pastoracinį veiklą paremti tas šeimas, kurios šeimos nariai yra likę čia. O tenais užsienyje, tai mūsų iššūkis tai yra priimti tuos lietuvius, katalikus, kurie yra išvykę ir padėti jiems, kad neasimiliuotų, integruotųsi, bet padėti jiems susitaikyti, kad galėtų sujungti šeimas kartu. Vis vien, jeigu yra noras, tai tada bus ir ieškojimo priemonių, kaip tą atsiekti. Ir iš tikrųjų esame labai dėkingi. Mes vis kalbam apie tie, kurie atsitolia arba ieško, bet irgi esame dėkingi tiems, kurie paremia ir padeda tą visą sielovadinę veiklą. Kiek tikrai yra labai pasiryžusių katalikų mūsų bendruomenėse, parapijose, išeivijoje, kurie atlika didelį darbą vaidmenį jų bendruomenėse. Jie yra pavyzdys. Jeigu jie gali, tai mes visi galim. Juk mes visi ir padėkime vieni kitiems. Viskas yra įmanoma su gera valia. Tai čia yra puikia proga jau pradėti ieškoti, pradėti įsigilinti, labiau įvertinti tą tikėjimo dovaną. Tos dienos pasibaigė, kai kiekviena lietuvių bendruomenė išeivijoje turės savo kapelioną ar kunigą. Teisingai. Bet esam dėkingi tiems, kurie pavažiuoja dar tą ekstra kilometrą ir nuvažiuoja ir dalyvauja. Tie, kurie įeina į internetą ir ieško, kur bus sekančius mišius lietuvių kalba. Jeigu nėra, tai bus visuomet kur nors katalikiška parapija. Jeigu neišeina dalyvauti lietuvių mišiuose, tai tikrai yra raginama dalyvauti vietinėje bažnyčioje. Mes, kurie visi pažįstame vieną kitą, kuris yra atsitolęs nuo savo katalikiškus arba tautinės tapatybės, bet visuomet jie yra laukiami grįžti. Man atrodo, atkreipkime dėmesį ne tiek į tą neviltišką padėtį, bet žiūrėkime, kiek yra pozityvių pavyzdžių, kurie grįžta prie savo tikėjimo, įvertina savo tėvynę ir jai padeda. Tai, kad kitas iki mes lietuviai esame per daug kritiški savo patiems, nesuprasdami tikrai, kiek yra jau padaryta ir kiek yra daroma padėti vieni kitiems išlikti, kaip tauta išlikti, kaip katalikiška bendruomenė. Būna tokiu atveju, kai išvažiuoja iš Lietuvos ir atranda savo tautiškumą. Čia yra labai natūralu. Tai, kad man atrodo, mes turime suprasti, kad visuomet yra vietos atsiversti ir keisti. Ir jeigu mano tokius požiūriai šiandien yra vienaip, o kas žino, rytoj gali būti pasikeisti, jog žmogus keičiasi. Ir mes linkime, kad didžiausia dovana vieni kitiems būtų pasikeisti daugiau tai, ką Kristus kviečia mus mylėti, išgyventi, dalintis tą meilės dovaną.
Prelatą Putrimą kalbino aš, kunigas Saulius Bužauskas. Sudie.